Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសុកខេមរៈនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកកោតទោសការចាប់ខ្លួនពួកបាតុករសន្តិវិធីក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
លោកត្រាំបណ្ដឹងក្រុមប្រឹក្សាទទួលបន្ទុកកិច្ចការមេរោគហ៊ីវនិងជំងឺអេដចេញពីតំណែង
ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារបំផ្ទុះក្របែកក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី
យ៉ាងតិចមានមនុស្ស9នាក់ស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារព្រះវិហារមួយកន្លែងនៅអេស៊ីប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំរំអាមេរិកកាំងនាំកូនចិញ្ចឹមខ្មែរឲ្យស្គាល់ឫសគល់នៃវប្បធម៌របស់ខ្លួនសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រធានាធិបតីចិននិងប្រថុយហានិភ័យបន្ថែមទៀតទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅបរទេសក្នុងឆ្នាំ2018លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកសមេតមុនចា
៎អរគុណនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2018នៅថ្ងៃច័ន្ទខាងស្អែកនេះខ្ញុំឈឹមសុមេតសូមប្រសិទ្ធពរបវរមហាប្រសើរជូនបងប្អូនរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសជូនដល់ពួកអ្នកទោសមនសិការៈសូមឲ្យបានប្រកបដោយព្រះពុទ្ធពរគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិញ្ញាកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយតទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសិទ្ធិវិមានបានកោតទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ការចាប់ខ្លួនពួកបាតុករសន្តិវិធីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅពេលមានរបាយការណ៍ថាមានមនុស្សជាង50នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពី2ថ្ងៃកន្លងទៅនេះដោយសារពួកគេបានធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងនានានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រឆាំងនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះអ្នកស្រីសារ៉ាហកប៊ីសាន់ឌីសអ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រថាមានរបាយការណ៍ជាច្រើនអំពីបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីដោយពួកពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ដែលធុញទ្រាន់នឹងអំពើពុករលួយរបស់របបគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់និងការចាយវាយខ្ជះខ្ជាយធនធានរបស់ជាតិដោយអាជ្ញាធរនៃប្រទេសនេះដើម្បីផ្ដល់ប្រកាសដល់ពួកភេរវជននៅឯប្រទេសក្រៅរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់គួរគោរពសិទ្ធិរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្លួនដោយមានរួមបញ្ចូលសិទ្ធិក្នុងការសម្ដែងមតិរបស់ពួកគេផងដែរពិភពលោកកំពុងមើលស្ថានភាពនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់បានកែប្រែប្រទេសមួយមានធនធានច្រើននិងមានប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌សម្បូរបែបឲ្យទៅជារដ្ឋទុច្ចរិតនិងមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលការដឹកជញ្ជូនទៅប្រទេសក្រៅសំខាន់បំផុតគឺអំពើហិង្សាការបង្ហូតឈាមនិងចលាចលក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនសូមដល់ប្រទេសជាតិទាំងអស់ឲ្យគាំទ្រជាសាធារណៈដល់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ង់និងការទាមទាររបស់ពួកគេអំពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននិងការបញ្ចប់អំពើពុករលួយ
រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបណ្ដឹងចេញសមាជិកសេសសល់នៃក្រុមប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់ប្រធានាធិបតីស្ដីពីមេរោគហ៊ីវនិងជំងឺអេដហៅថា Pacha ចេញពីមុខតំណែងរបស់ពួកគេសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានេះបានទទួលលិខិតមួយនៅសប្ដាហ៍នេះដោយនិយាយថាមុខតំណែងរបស់ពួកគេក្នុងក្រុមប្រឹក្សានេះត្រូវបញ្ចប់ហើយចូលជាធរមានភ្លាមៗនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងអត្ថបទកាសែត Washington Postក្រុមប្រឹក្សាផាចាបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1995ក្នុងអំឡុងពេលរដ្ឋបាលលោក Clinton ដើម្បីផ្ដល់យោបល់ដល់សេតវិមានអំពីគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងមេរោគហ៊ីវសមាជិក6រូបនៃក្រុមប្រឹក្សានេះ មានការអាក់អន់ចិត្តចំពោះចំណាត់ការរបស់សេតវិមានតាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយផ្នែកសុខភាពហើយបានលាឈប់ពីមុខតំណែងកាលពីខែមិថុនាលោក Scott Schuett ជាមេធាវីរបស់ក្រុមការពារក្តី Lambda Legal ដែលជាអង្គការតស៊ូមតិតាក់ទងនឹងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានោះគឺជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោម6អ្នកនោះលោកបានសរសេរនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី Newsweek នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មិនយកចិត្តទុកដាក់ទាល់តែសោះចំពោះពលរដ្ឋដែលផ្ទុកមេរោគហ៊ីវលោកថារដ្ឋបាលលោក Trump ជំរុញច្បាប់ដែលគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សផ្ទុកមេរោគហ៊ីវហើយបង្អាក់ឬក៏ធ្វើឲ្យត្រឡប់ក្រោយចំពោះជំហានរីកចម្រើននានាដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនេះ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារបំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងផ្សារទំនើបរុស្ស៊ីមួយក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះបាននិយាយថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានត្រូវធ្វើដោយក្រុមមួយមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្សាយតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាម៉ាក់ក្រុមនេះមិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងអំពីការអះអាងទាមទាររបស់ពួកគេទេមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់13នាក់បានត្រូវរបួសដោយសារការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់នៅក្នុងសាខាមួយនៃផ្សារទំនើប Peres Restov កាលពីថ្ងៃពុធពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលរុស្ស៊ីបានថ្លែងថាគ្មានជនរងគ្រោះណាម្នាក់ត្រូវរបួសដល់ស្លាប់ទេកាលពីដំបូងឡើយពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរុស្ស៊ីបាននិយាយថាពួកគេបានចាត់ទុកករណីនេះថាជាសកម្មភាពមួយនៃការប៉ុនប៉ងសម្លាប់មនុស្សក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះជាសកម្មភាពភេរវកម្មមួយលោកបាននិយាយអះអាងដូច្នេះនៅក្នុងវិមាន Kremlin នៅក្នុងពិធីផ្តល់រង្វាន់ដល់ពួកប្រធានរុស្ស៊ីដែលបានបម្រើការក្នុងប្រទេសសេរី
ខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់បានបើកការបាញ់ប្រហារនៅខាងក្រៅព្រះវិហារមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅទិសខាងត្បូងនៃទីក្រុងលើកែហើយដែលនៅជិតនឹងហាងមួយដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឬហៅថាគ្រីស្ទៀនការបាញ់ប្រហារនោះបានសម្លាប់មនុស្ស9នាក់រួមទាំងប៉ូលីសម្នាក់ផងក្រុមអាជ្ញាធរអេស៊ីបនិយាយថាអ្នកវាយប្រហារត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់តដៃគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅព្រះវិហារម៉ារីមីណាជាព្រះវិហារបុរាណមួយកន្លែងនៅក្នុងសង្កាត់ហែលវ៉ាន់មានមនុស្សចំនួន5នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសហើយរួមទាំងមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ផងដែរនេះបើតាមការអះអាងឲ្យដឹងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល Khaled Megahed ក្រុមសកម្មជនក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនោះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលផ្សព្វផ្សាយដោយបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់ខ្លួន Amaq News
គ្មានការប្រែប្រួលច្រើនទេសម្រាប់លោក Imad Mitlek និងគ្រួសារលោកមានសមាជិក8នាក់ចាប់តាំងពីពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានត្រូវបណ្ដឹងចេញពីទីក្រុង Deir ez-Zor កាលពីខែវិច្ឆិកាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីដែលត្រួតត្រាផ្នែកកង្កើតនៃក្រុងធំបំផុតរបស់ប្រទេសសេរីនិយាយអះអាងថាជីវភាពមានភាពធម្មតាប្រក្រតីវិញក៏ប៉ុន្តែលោកមីតលេកនិងគូសាលោកនិយាយថាការពិតជាក់ស្ដែងនៅនឹងកន្លែងមិនមែនដូច្នេះទេពួកគេនិយាយថាកំពុងមានសង្គ្រាមមួយខាងនិកាយសាសនានៅទីនោះលោកមីតលេកអាយុ46ឆ្នាំបាននិយាយថាការចងពៀរវេរាខាងនិកាយសាសនាមួយកំពុងកើតមាននៅទីនោះវិជាការសម្អាតខាងនិកាយសាសនាមួយប្រឆាំងនឹងប្រជារាស្រ្តសេរីគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុននី
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំរំអាមេរិកាំងនាំកូនចិញ្ចឹមខ្មែរឲ្យស្គាល់ឬគល់នៃវប្បធម៌របស់ខ្លួនប្រទេសចិនត្រៀមខ្លួនដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដោយសារការកាត់បន្ថយអត្រាពន្ធដារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីចិននិងប្រថុយហានិភ័យបន្ថែមទៀតទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅបរទេសក្នុងឆ្នាំ2018 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកុមារនៅក្នុងតំបន់ដែលមានសង្គ្រាមរងទុក្ខវេទនាដោយសារអំពើហិង្សាដ៏សាហាវឃោរឃៅអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កម្មវិធីបោះជំរំរដូវក្តៅមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំកូនខ្មែរដែលត្រូវឪពុកម្ដាយអាមេរិកាំងយកមកចិញ្ចឹមឲ្យស្គាល់វប្បធម៌ដើមកំណើតរបស់ពួកគេអ្នករៀបចំកម្មវិធីបោះជំរំនិងឪពុកម្ដាយអាមេរិកាំងទាំងនេះនិយាយថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការឲ្យកូនចិញ្ចឹមរបស់ពួកគេស្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណនិងឫសគល់នៃប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេលោកសាយមូនីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Grand B រដ្ឋ Colorado នៅពេលដែលលោកនិងលោកពូចរិស័យបានចុះទៅយកព័ត៌មានអំពីរឿងនេះកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្មេងៗនិងយុវជនទាំងនេះសុទ្ធតែកើតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែពួកគេស្ទើរតែមិនអាចនិយាយភាសាខ្មែរបានមួយម៉ាត់ផងកញ្ញាគុនធាផតធើនិងបងស្រីបង្កើតរបស់នាងគឺកញ្ញាដេវីនផតធើត្រូវបានក្រុមគ្រួសារអាមេរិកកាំងមួយយកមកចិញ្ចឹមក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាំងតែពីពួកគេនៅតូចៗម្ល៉េះ
Even though our parents really wanted us to stay connected with our culture we soon learned English within a month and kind of just left our culture behind
ទោះបីជាពងម្ដាយរបស់ពួកយើងពិតជាចង់ឲ្យពួកយើងនៅមានទំនាក់ទំនងជាប់ជាមួយវប្បធម៌របស់យើងក៏ដោយក៏ពួកយើងបានចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាអង់គ្លេសភ្លាមៗក្នុងរយៈពេលតែ1ខែក្រោយពីពួកយើងបានមករស់នៅអាមេរិកដែលទុកវប្បធម៌របស់យើងនៅមួយឡែកសិនហើយព្យាយាមស្រវាស្រទិញចូលឲ្យចុះក្នុងវប្បធម៌អាមេរិកវិញប៉ុន្តែតែពេលដែលពួកយើងធំដឹងក្តីពួកយើងទាំងពីរមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយណាស
់គុនធានិយាយថានាងនិងបងស្រីបានភ្លេចភាសាខ្មែរអស់ទៅហើយប៉ុន្តែគុនធាបន្ថែមថានាងនិងបងស្រីរបស់នាងបាននឹងកំពុងព្យាយាមផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងវប្បធម៌ដើមរបស់ពួកគេឡើងវិញដោយការរៀនភាសាខ្មែរនិងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបោះជំរំប្រចាំឆ្នាំមួយនេះ
My sister and I would always try to find ways that
ខ្ញុំនិងបងស្រីរបស់ខ្ញុំតែងតែព្យាយាមរកមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងដើម្បីភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងវប្បធម៌របស់យើងនិងរៀនសូត្រអំពីវប្បធម៌នេះនៅពេលដែលយើងចូលមករួមក្នុងកម្មវិធីបោះជំរំនេះទើបយើងដឹងថាអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងជំរំនេះគឺដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ពីវប្បធម៌របស់យើងខ្ញុំស្រឡាញ់បេសកកម្មនិងការផ្ដោតទៅលើក្រុមគ្រួសារនៃកម្មវិធីបោះជំរំនេះ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្នករៀបចំកម្មវិធីបោះជំរំនេះដែលគេឲ្យឈ្មោះថាជំរំមរតកខ្មែរបានប្រមូលផ្ដុំកូនខ្មែរដែលត្រូវក្រុមគ្រួសារអាមេរិកកាំងយកមកចិញ្ចឹមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដូចជាគុនធានិងបងស្រីរបស់នាងជាដើមឲ្យមកជួបជុំគ្នារយៈពេល4ថ្ងៃនៅទីនេះក្នុងកម្មវិធីបោះជំរំរដូវក្តៅកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនៅលើភ្នំ Snow Mountains ក្នុងទីក្រុង Granby ចម្ងាយប្រមាណជា2ម៉ោងបើជិះតាមរថយន្តពីទីក្រុង Denver នៃរដ្ឋ Colorado នេះអ្នកចូលរួមត្រូវបានបង្ហាត់បង្រៀនអំពីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរនឹងទស្សនវិជ្ជាផ្សេងៗទៀតនៃវប្បធម៌ខ្មែរដូចជាការធ្វើម្ហូបខ្មែរនិងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមប្រពៃណីខ្មែរជាដើមអ្នកស្រីហេងវីរ៉ាមីគឺជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ដែលមកជួយបង្ហាត់បង្រៀននិងបង្ហាញឲ្យកូនខ្មែរដែលមានឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងទាំងនេះបានស្គាល់ពីរបៀបរៀបការតាមបែបខ្មែរ
កូនអស់នឹងទោះបីជាមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកណាមានម៉ែឪជាជនជាតិអាកាំងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលឆ្លោះកញ្ចក់មើលមកខ្លួនឯងណាអាសាច់ឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាអត់អាចដូរបានទេដូច្នេះយើងត្រូវតែជួយដូចថាឲ្យកូនហ្នឹងថែទាំនៅឲ្យដែរប្រពៃណីមិនច្រើនទេប៉ុន្តែគាត់ថាឲ្យបានដឹងណា
ប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនិងការវាយប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងស្រុកអររយៈពេល73ទសវត្សចាប់តាំងពីទសវត្សទី70មកជាពិសេសនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់1979ដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជិត2លាននាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតសោកនាដកម្មដ៏សែនរន្ធត់នេះបានធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទីនៅវប្បធម៌និងប្រពៃណីដ៏ល្អផូរផង់របស់ប្រទេសដែលធ្លាប់មានអរិយធម៌ដ៏រុងរឿងមួយនេះនិងបានបន្សល់ទុកនូវស្ត្រីមេម៉ាយនិងកូនកំព្រាយ៉ាងច្រើនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកមានកូនខ្មែរចំនួន2355នាក់ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារអាមេរិកយកមកចិញ្ចឹមនិងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនេះបើយោងតាមតួលេខរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Susan Bost គឺជាម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់គុនធានិង Devin ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកម្ល៉េះអ្នកស្រី Susan ដែលជាស្ថាបនិកម្នាក់នៃកម្មវិធីបោះជំរំមរតកខ្មែរនេះមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបាននាំកូនចិញ្ចឹមទាំងពីរនាក់របស់អ្នកស្រីមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបោះជំរំនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំ
I wanted my children to grow up
ខ្ញុំចង់ឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំធំដឹងក្តីឡើងដោយស្គាល់និងមានមោទនភាពចំពោះវប្បធម៌របស់ពួកគេ
ជាម្ដាយនៃកូនពីរនាក់ដែរគឺម្នាក់ជាកូនចិននិងម្នាក់ទៀតជាកូនខ្មែរអ្នកស្រី Kimberly Langren ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យមកពីទីក្រុង Cedar Rapids នៃរដ្ឋ Iowa ក៏ចង់ឲ្យកូនចិញ្ចឹមរបស់អ្នកស្រីបានស្គាល់និងបានរៀនសូត្រពីវប្បធម៌នៃប្រទេសដើមកំណើតរបស់នាងដែរ
We can't make her like us. She is not like us. And we just help her.
យើងមិនអាចធ្វើឲ្យនាងដូចយើងបានទេហើយនាងក៏មិនដូចយើងដែរយើងគ្រាន់តែជួយនាងឲ្យដឹងថានាងគឺជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងហើយនាងគឺជាកូនស្រីរបស់យើងប៉ុន្តែនាងក៏កើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរ
យុវតី Claire Marie Ottermuller គឺជាកូនចិញ្ចឹមម្នាក់របស់អ្នកស្រី Kimberly នាងបានទៅលេងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់នាងកាលពីឆ្នាំ2015 Claire និយាយថាកម្មវិធីបោះជំរំមរតកខ្មែរនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យនាងបានខិតកាន់តែចិត្តទៅនឹងវប្បធម៌កំណើតរបស់នាងប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងធ្វើឲ្យនាងមានទំនាក់ទំនងជាមួយកូនខ្មែរផ្សេងទៀតដែលមានវាសនាដូចជារូបនាងដែរ
ខ្ញុំអាចនៅជាមួយមនុស្សដូចខ្ញុំដែរដែលនេះគឺជារឿងល្អមួយពីព្រោះនៅក្នុងទីក្រុង Cedar Rapids มันមានខ្មែរច្រើនទេដូច្នេះវាគឺជារឿងល្អណាស់ក្នុងការបាននៅជាមួយអ្នកដែលឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ខ្លះដូចខ្ញុំដែរ
លោកឆាយកំសួរគឺជាអ្នកបើកបរយន្តហោះឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអាមេរិកកាំងមួយលោកបានចូលរួមធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ដល់កូនខ្មែរដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបោះជំរំមរតកខ្មែរនេះអស់រយៈពេល13ឆ្នាំមកហើយ
ក្មេ
ងខ្លះរស់នៅក្នុងតំបន់ក្នុងទីក្រុងតូចៗនៅប៉ែកកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពួកគេគឺជាកូនក្មេងតែម្នាក់គត់ដែលមិនមែនជាជនជាតិស្បែកសហើយពួកគេឃើញឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនជាជនជាតិស្បែកសដូច្នេះពួកគេមិនយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាអញ្ចឹងក្មេងៗទាំងនេះមិនស្វាមនឹងបញ្ហាកូនចិញ្ចឹមនេះទេជួនកាលពួកគេត្រូវគេមើលងាយឬផាត់ចេញពីសង្គមដូច្នេះពួកគេធំដឹងក្តីឡើងដោយមានអារម្មណ៍បែបនេះ
លោកឆាយកំសួរបន្ថែមទៀតថារូបលោកផ្ទាល់មានការបដិញ្ញាចិត្តចូលរួមជួយណែនាំក្មេងៗខ្មែរដែលត្រូវគេយកមកចិញ្ចឹមទាំងនេះដោយសារតែលោកមើលឃើញពីការលះបង់ទាំងពេលវេលានិងកម្លាំងកាយចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយអាមេរិកាំងទាំងនេះដែលបាននាំកូនចិញ្ចឹមរបស់ពួកគេមកជំរំនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំ
ឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមទាំងនេះបង្រៀនកូនៗរបស់ពួកគេនៅអ្វីៗដែលមិនស្របនឹងជំនឿរបស់ពួកគេទាំងអស់នោះទេយើងមានក្រុមគ្រួសារដែលបាននិមន្តព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនាមកហើយពួកគេមិនជឿលើព្រះពុទ្ធសាសនានោះទេដូច្នេះឪពុកម្ដាយទាំងនេះត្រូវពិចារណាថាតើពួកគេបណ្ដោយឲ្យកូនៗរបស់ពួកគេស្ដាប់ព្រះសង្ឃទេសនាឬអត់ប៉ុន្តែការដែលពួកគេនាំកូនៗរបស់ពួកគេមកចូលរួមហើយបើកចិត្តទូលាយអំពីជំនឿសាសនានោះគឺជារឿងល្អមួយ
ក្រៅពីក្រុមគ្រួសារអាមេរិកកាំងដែលយកកូនខ្មែរមកចិញ្ចឹមមកពីរដ្ឋនានាទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាយូរឆ្នាំមកហើយទាំងមកពីរដ្ឋផ្សេងៗទាំងនៅក្នុងរដ្ឋ Colorado នេះផ្ទាល់ក៏បានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមជួយក្នុងកម្មវិធីបោះជំរំមរតកខ្មែរនេះដែរលោកសតិតបុរីគឺជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ទៀតដែលបានជួយបង្ហាត់បង្រៀនកូនចិញ្ចឹមខ្មែរទាំងនេះអំពីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ
សំខាន់ណាពាក្យមួយដែលយើងប្រើរហូតដល់15ឆ្នាំមករហូតមកដល់នេះណែរហូតដល់កូនក្មេងនឹងបានចប់រហូតដល់ថ្នាក់ទី12ក៏ដោយគេហៅថា identity គឺថាកុំភ្លេចឫសគល់របស់យើងជាស្អីណាដែលបង្រៀនទាំងអងតែសង្កត់នៅលើនឹង
លោកបន្តថាឪពុកម្ដាយអាមេរិកកាំងដែលយកកូនខ្មែរមកចិញ្ចឹមទាំងនេះតែងតែលើកទឹកចិត្តកូនកូនរបស់ពួកគេឲ្យរក្សាប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរដែលជាដើមកំណើតរបស់ពួកគេ
ទុកជាថាណែយើងទៅនឹងមានឪពុកម្ដាយជាអាកាំងមែនប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយអាកាំងនឹងអត់មានទាយោសិទ្ធិមកថាអ្នកឯងឥឡូវនេះអាកាំងឯងអត់ទេគេតែងតែណែបង្រៀនកូនគេថាកូនឯងនៅជាខ្មែរបព្វធម៌ខ្មែរណែហើយរហូតដល់ខ្លះហ្នឹងគេថាបាននាំកូនទៅស្រុកខ្មែរច្រើនដងជាងខ្ញុំផង
អ្នកស្រី Sharon Blander គឺជានាយិកាប្រតិបត្តិម្នាក់នៃកម្មវិធីបោះជំរំមរតកខ្មែរនេះអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាតាមពិតទៅអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាពិសេសយុវជនដែលខ្លាចជាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់ក្មេងៗទាំងអស់
បានសម្ដែងការខកចិត្តដែលពួកគេមិនបានដឹងគ្រប់គ្រាន់អំពីវប្បធម៌របស់ខ្លួនហើយក៏មិនសូវបានរៀនសូត្រអំពីរបៀបខ្មែរក្នុងរង្វង់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេកន្លងមកដោយសារតែមានការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តនឹងអ្វីដែលក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបានហែលឆ្លងកាត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលកន្លងមក
by coming here they learned about their own culture and then became these amazing mentors for our own kids
នៅពេលពួកគេបានមកចូលរួមក្នុងការបោះជំរំនៅទីនេះពួកគេបានរៀនសូត្រអំពីវប្បធម៌របស់ពួកគេហើយក៏បានក្លាយជាគ្រូណែនាំដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់កូនកូនរបស់ពួកយើងឲ្យតែខ្ញុំនិយាយពីរឿងនេះខ្ញុំស្ទើរតែទប់ទឹកភ្នែកមិនបានទេកាលពីឆ្នាំមុនពួកគេបានប្រាប់យើងឲ្យច្បាស់ថាកម្មវិធីបោះជំរំនេះគឺជាកន្លែងមួយគត់ដែលពួកគេតែងតែមានមោទនភាពក្នុងនាមជាខ្មែរ
អ្នកស្រី Sharon ដែលខ្លួនអ្នកស្រីផ្ទាល់ក៏មានកូនចិញ្ចឹមម្នាក់មកពីប្រទេសកម្ពុជាដែរនោះបានបន្តថា
គោលបំណងដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតនៃជំរំមរតកខ្មែរនេះតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺដើម្បីឲ្យកូនរបស់យើងមានមោទនភាពនិងការគោរពចំពោះវប្បធម៌នៃប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេ
ទោះបីជាកូនខ្មែរដែលមានឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងពេលនេះបានក្លាយទៅជាអាមេរិកកាំងទៅហើយក៏ដោយក៏ពួកគេជាច្រើនដូចជាគុនធាជាដើមនិយាយថាពួកគេបានឆ្លងកាត់បញ្ហាប្រឈមយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការរស់នៅក្នុងវប្បធម៌ពីរផ្សេងគ្នានេះ
So it's quite a lot of challenges that most adopted kids have where they
ពួកយើងមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាខ្មែរគ្រប់ពេលនោះទេហើយក៏មិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាអាមេរិកកាំងដែរដូច្នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឋានៈជាខ្មែរអាមេរិកកាំងគឺពិតជាល្អណាស់សម្រាប់ពួកយើង
គុនធាបញ្យលថានាងមានអារម្មណ៍បែបនេះដោយសារតែនាងមានដើមកំណើតជាខ្មែរប៉ុន្តែធំដឹងក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
Throughout my life I take a little bit of both and try to
ក្នុងមួយជីវិតខ្ញុំនេះខ្ញុំចាប់យកទស្សនវិជ្ជាទាំងពីរគឺខ្មែរផងនិងអាមេរិកផងហើយនឹងព្យាយាមរស់នៅជាមួយវប្បធម៌ទាំងពីររ
ាជការពីរដ្ឋ Colorado ខ្ញុំសាយមុនី VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះVOA បានបង្កើតទំព័រប័ណ្ណសម្ភារដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់ប័ណ្ណសម្ភារទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យប័ណ្ណសម្ភារនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានមហិច្ឆតាជាអន្តរជាតិកំពុងជាប់ផងក្នុងភាពទាល់ច្រកធ្ងន់ធ្ងរដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការកាត់បន្ថយអត្រាពន្ធដារលោកសៃបាល់ដាសគុបតារាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាចជាគូដៅចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលប្រឈមនឹងការបង់ពន្ធខ្ពស់និងបំរាមផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិនម្យ៉ាងវិញទៀតក្រុមហ៊ុនទាំងនោះប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយអាជ្ញាធរចិនដែលប្រឆាំងនឹងការធ្វើវិនិយោគដែលមិនចាំបាច់នៅក្រៅប្រទេសនៅដើមសប្តាហ៍ទី3នៃខែធ្នូប្រទេសចិនបានបញ្ចប់សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីការធ្វើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចកម្រិតខ្ពស់ដោយមានការតាំងចិត្តរយៈពេល3ឆ្នាំទប់ទល់នឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុទោះជាមិនមានការនិយាយជាក់លាក់អំពីកំណែទម្រង់ពន្ធដាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយប្រកាសណាស់ថាអាជ្ញាធរចិនកំពុងបង្កើនវិធានការប្រឆាំងនឹងគ្រោះថ្នាក់បង្កពីខាងក្រៅប្រទេសមកលើសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកថ្លែងនៅមុនសន្និសីទនេះលោក Zhu Guangyao អនុរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុចិននិយាយថាវិធានការកែទម្រង់ពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចមើលរំលងបានទេប៉ុន្តែលោកក៏បានបន្ថែមដែរថាគ្មានហេតុផលត្រូវភ័យខ្លាចទេព្រោះថាប្រទេសចិនកំពុងធ្វើផែនការគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្លះដើម្បីកាត់បន្ថយជាអតិបរមានៅផលប៉ះពាល់នេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារទី19ខែធ្នូនៅពេលពួកប៉ូលីសបានបំបាក់ធនាគារលោកលាក់មួយនៅក្នុងខេត្តគ្វាងឌុងដែលជាប់សង្ស័យថាមានការតាក់ទិននិងការរកស៊ីឆ្លងកាត់ព្រំដែនមានទឹកប្រាក់ជាង70លានដុល្លារកាលពីខែមុនគេបានដឹងថាក្រុមហ៊ុនចិននិងពួកបុគ្គលមានធនធានច្រើនបានប្រើប្រាស់ធ ធនាគារលុបលាក់ដើម្បីបញ្ជូនប្រាក់ទៅប្រទេសក្រៅនៅពេលរំលោភលើការទូតាយ៉ាងតឹងរ៉ឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើការធ្វើវិនិយោគក្នុងវិស័យដែលរដ្ឋាភិបាលមិនចង់លើកទឹកចិត្តពួកអ្នកបណ្ដាទុនចិនព្រួយបារម្ភអំពីការមិនយល់ព្រមនៅក្នុងប្រទេសនិងអំពីលទ្ធភាពដែលរដ្ឋបាលត្រឹមអាចចាត់វិធានការថ្មីថ្មីដើម្បីទប់នឹងការធ្វើវិនិយោគបរទេសក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jacob Kierkegaard ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯវិទ្យាស្ថាន Peterson ខាងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកបាននិយាយថា
Now the question is of course how do China
នៅពេលនេះមានសំណួរថាតើពួកអ្នកបណ្ដាទុននិងក្រុមហ៊ុនចិនយល់ឃើញដូចម្ដេចអំពីចំណាត់ការខាងពុនដានេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលពួកគេឃើញការនេះថាជាឱកាសធំមួយពីព្រោះមានការដកពុនច្រើនណាស់ពីក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រទេសចិន
លោកថ្លែងបន្ថែមថា
So perhaps they view this as an opportunity and that more Chinese firms will
ដូច្នេះប្រហែលពួកគេយល់ឃើញថាការនេះជាឱកាសមួយហើយក្រុមហ៊ុនចិនច្រើនជាងមុនក៏ពិចារណាដែរអំពីការបណ្ដាក់ទុនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែត្រូវចាំថានៅពេលជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋបាលលោកត្រាំនឹងពង្រឹងច្រើនគួរសមទៅលើបទបញ្ញត្តិស្ដីពីវិនិយោគបរទេសគឺដំណើរការ CFIUS ដែលធ្វើឲ្យមានការពិបាកច្រើនជាងមុនដល់ក្រុមហ៊ុនចិនជាច្រើនក្នុងការកាន់កាប់ឬទិញក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំង
ទោះណាជាមានឧបសគ្គទាំងនេះក៏ដោយក៏ក្រុមហ៊ុនពហុជាតិនិងពួកបុគ្គលមានធនធានច្រើនមិនអាចមិនអើពើអំពីការពិតជាក់ស្ដែងដែលថាចំណាត់ការការពីពេលថ្មីថ្មីនេះដោយរដ្ឋបាលត្រឹមនឹងកែប្រែសេណារីយ៉ូនៃការធ្វើវិនិយោគក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏មានផលប៉ះពាល់ខ្លះដែរដល់ទីផ្សារឯទៀតឯទៀតលោក Christopher Boulding ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅឯមហាវិទ្យាល័យជំនួយ HSBC នៃសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំងលោកបាននិយាយថា
I think the bigger concern for China rather than direct
ខ្ញុំយល់ថាកង្វល់ធំសម្រាប់ប្រទេសចិនគឺថាខ្លួនកំពុងចាត់ការដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពប្រកួតប្រជែងជាមុនដោយបន្ទាបសហ៊ុយប្រទេសចិនដឹងថាខ្លួនមិនមែនជាផលិតករអស់សហ៊ុយតិចទៀតទេ
ច្បាប់ស្ដីពីពន្ធដារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានការលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកបញ្ជូនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រាក់កម្រៃដែលពួកគេមាននៅក្នុងការរកស៊ីក្នុងប្រទេសក្រៅមានការបណ្ដាក់ទុនជាច្រើនដោយក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសចិនហើយប្រហែលនេះហើយបានជាអាចមានផលប៉ះពាល់ច្រើនប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនអាមេរិកចាប់ផ្ដើមទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីសំណើខាងពុនដាននេះលោក Boulding បានថ្លែងថា
So there's some thinking that US firms are going to pull their profits out of China
មានការគិតខ្លះក្នុងប្រទេសចិនថាក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកប្រាក់កម្រៃរបស់ពួកគេចេញពីប្រទេសចិនហើយត្រឡប់ទៅប្រទេសអាមេរិកវិញយ៉ាងហោចណាស់ការនេះជាការភ័យខ្លាចមួយក្នុងបណ្ដាការភ័យខ្លាចក្នុងប្រទេសចិនខ្ញុំយល់ថាការនេះជាការភ័យខ្លាចមួយគ្មានមូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែមានការភ័យខ្លាចនេះមែនហើយវាមិនមែនគ្មានភាពសមហេតុសមផលទាំងស្រុងនោះទេ
ក្រុមហ៊ុនបរទេសជាទូទៅធ្វើវិនិយោគក្នុងប្រទេសចិនពីព្រោះពួកគេឃើញប្រទេសចិនជាទីតាំងសំរុំមួយសម្រាប់វត្តមានក្នុងរយៈពេលយូរលោក Boulding ពោលថា
វាមិនមែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់ខ្ញុំទេប្រសិនបើលោកអ្នកឃើញសាជីវកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះចាក់ចេញពីប្រទេសចិនហើយវិលត្រឡប់មកប្រទេសអាមេរិកវិញក៏ប៉ុន្តែដោយនិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលប្រសិនបើមានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងច្រើនចេញពីប្រទេសចិន
កំណើនការពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៃអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបង្កើនការភ័យខ្លាចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអំពីពួកជនជាតិចិនជាអ្នកមានធនធានច្រើនដកប្រាក់សន្សំរបស់ពួកគេចេញពីប្រទេសចិនទៅដាក់ក្នុងកន្លែងសុខសាន្តទោះណាជាមានការបង្ក្រាបតឹងរឹងដោយពួកប៉ូលីសនិងពួកនិយ័តករចិនក៏ដោយធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនអត្រាការប្រាក់ចំនួន 0.25% 3 ដងក្នុងឆ្នាំ2017ហើយគេរំពឹងថាធនាគារនេះនឹងធ្វើដូច្នេះយ៉ាងតិចណាស់២ដងទៀតនៅឆ្នាំក្រោយក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការនេះជាជំរើសមួយដែលក្រុមហ៊ុនចិននឹងត្រូវធ្វើមនុស្សខ្លះយល់ថាការនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់តិចតួចអ្នកសេសិនយ៉ាស៊ីជាអ្នកវិភាគខាងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ China Policy មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងអ្នកស្រីបាននិយាយថា
Tax is only just a small factor affecting
ពន្ធដារជាកត្តាតូចមួយមានផលប៉ះពាល់លើសេចក្តីសម្រេចខាងចំនួនដោយសារពន្ធដារបានចុះពី 40% មកនៅត្រឹម 25% មិនមែនមានន័យថាសេចក្តីសម្រេចខាងចំនួនអំពីបណ្ដាក់ទុននៅទីណានឹងមានការប្រែប្រួលជាក់លាក់ទេ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីចិននិងប្រថុយហានិភ័យបន្ថែមទៀតទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅបរទេសក្នុងឆ្នាំ2018ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកុមារនៅក្នុងតំបន់ដែលមានសង្គ្រាមរងទុក្ខវេទនាដោយសារអំពើហិង្សាដ៏សាហាវឃោឃៅតទៅទីនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសុកខេមរានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ថាការឈុំដៃដំបូងរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងមិនបានផលអ្វីទេ
ក្រុមអ្នកបើកកប៉ាល់ហុងកុងត្រូវខាត់ខ្លួនសាកសួររឿងផ្ទេរប្រេងទៅកប៉ាល់កូរ៉េខាងជើង
បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋស៊ីរីនិយាយថាគេបានរកឃើញភ្នោសពរួម2នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកា
ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រកាសដកខ្លួនចេញពីអង្គការ UNESCO
តទៅទីនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសុកខេមរានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ការពិព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះថានៅក្នុងខែទី1ដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ចូលកាន់តំណែងគាត់បានបញ្ជូនអ្នកប្រាជ្ញអាមេរិកម្នាក់ឲ្យទៅជួបពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងហើយបញ្ជូនសារមួយសារនោះគឺថារដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីសូមអរគុណដល់ការដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានផ្អាកការពិសោធន៍បរិមាណូនិងការបាញ់ពិសោធន៍កំជួតមីស៊ីលផ្លោងជិត4ខែហើយបានយល់ថាវាអាចជាសក្តីសង្ឃឹមមួយនេះបើតាមការរៀបរាប់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ AP បានរាយការណ៍ថាពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាការគ្មានការពិសោធន៍ទាំងនេះមិនមែនជាសញ្ញានៃការផ្សះផ្សាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយពួកមន្ត្រីទាំងនេះបាននិយាយទៅទូតថា Kim Jong Un អាចបញ្ជាឲ្យធ្វើការពិសោធន៍នៅពេលណាដែលគាត់ចង់ពីថ្ងៃបន្ទាប់មកកូរ៉េខាងជើងបានបាច់មហោកំជុះមីស៊ីលថ្មីមួយមានវងប្រតិបត្តិការមធ្យមហើយការនេះនាំឲ្យមានកំណើនភាពតានតឹងមួយឆ្នាំនៅពេលជាមួយគ្នានេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ការពិយប់ថ្ងៃសុក្រថានាវាដឹកប្រេងរុស្ស៊ីបានផ្ដល់ប្រេងឥន្ធនៈឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងតិចណាស់3ដងកាលពីប្រមាណខែមុននេះដោយផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈទៅឲ្យកប៉ាល់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសមុទ្រ Reuters និយាយថាខ្លួនបានទទួលព័ត៌មាននេះពីប្រភពសន្តិសុខអឺរ៉ុបខាងលិចជាន់ខ្ពស់2
ក្រុមអ្នកបើកកប៉ាល់ដែលចុះបញ្ជីនៅដែនដីហុងកុងត្រូវគេចាប់ឃុំខ្លួនដើម្បីសាកសួរក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាប់តាំងពីកប៉ាល់ដឹកប្រេងរបស់ពួកគេត្រូវគេខាត់ទុកកាលពីខែវិច្ឆិកាតាក់ទងនឹងការដឹកជញ្ជូនប្រេងផ្ទេរទៅកាន់កប៉ាល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជាការធ្វើផ្ទុយពីបំរាមដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះបើតាមការអះអាងឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីគយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះកប៉ាល់ Lighthouse Winmore ដែលចុះបញ្ជីដោយក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់ត្រូវអាជ្ញាធរគយកូរ៉េខាងត្បូងខាត់ទុកនៅក្នុងកំពង់ផែយូស៊ូកាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីមានការត្រួតពិនិត្យកប៉ាល់ Lighthouse Winmore មានសមាជិកក្រុមអ្នកបើកបរចំនួន25រូបរួមទាំងជនជាតិចិនដីគោកចំនួន23រូបសមាជិកអ្នកបើកបរ2រូបផ្សេងទៀតមកពីប្រទេសភូមា
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសាណានៃប្រទេសសេរីបានរាយការណ៍ការពិខែសុកថាគេបានរកឃើញភ្នោសពរួម2មាន សាកសពជនស៊ីវិលនិងទាហានស៊ីរីរាប់សិបនាក់ដែលបានត្រូវសម្លាប់ដោយពួក Jihadis រដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានត្រូវរកឃើញនៅក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃខេត្ត Raqqa សាកសពទាំងនេះបានត្រូវរកឃើញដោយផ្អែកលើព័ត៌មានដែលផ្ដល់ដោយពួកអ្នកស្រុកនៅជិតទីក្រុង Wavi នៅក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃខេត្តនេះដែលនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសទុរគីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះបាននិយាយថាពួកជនរងគ្រោះទាំងនេះបានត្រូវប្រហារជីវិតកិច្ចប្រតិបត្តិការឬក៏កាយសាកសពទាំងនេះត្រូវរំពឹងថានឹងមានរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃដោយសារតំបន់ដ៏ធំធេងដែលផ្នូរសពទាំងពីរនោះស្ថិតនៅទីនោះនេះបើតាមការដកស្រង់ពាក្យសម្ដីដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសាណាពីប្រភពមួយពីអង្គការការពារស៊ីវិលនៃប្រទេសសេរីគេមិនបានដឹងជាមិនទាន់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេថាតើពួកគេបានត្រូវប្រហារជីវិតនៅពេលណាឡើយនៅពេលដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានទុកតាតំបន់នោះនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសាណាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសការីហ្វេតរបស់ខ្លួនដោយកាន់កាប់តំបន់ខ្លះនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំ2014ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបាត់បង់តំបន់ភាគច្រើននៃដែនដីដែលពួកវាធ្លាប់ទូតាកាលពីពេលមុន
ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានជូនដំណឹងជាផ្លូវការដល់ស្ថាប័នវប្បធម៌និងអប់រំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅថាអង្គការ UNESCO អំពីការដកខ្លួនចេញពីអង្គការនេះនៅក្នុងរយៈពេលចំនួន2ខែបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលប្រកាសថាខ្លួននឹងធ្វើតាមសហរដ្ឋអាមេរិកដោយដកខ្លួនថយចេញពីសេចក្តីសម្រេចនានាដែលរិះគន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានអង្គការ UNESCO គឺលោកស្រី Audrey Azoulay បានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីបានទទួលការជូនដំណឹងជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអាចនឹងចាក់ចេញពីអង្គការ UNESCO នៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូហើយលោកស្រីបានបញ្ជាក់ពីការសោកស្ដាយជាពន់ពេកកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដកខ្លួនថយពីអង្គការ UNESCO សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់អង្គការនេះថាមានភាពលំអៀងចំពោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដោយបានបន្តទៅតាមជំហររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu អង្គការ UNESCO បានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចំនួន2នៅឆ្នាំនេះដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអារ៉ាប់ទាក់ទងនឹងការរិះគន់អ៊ីស្រាអែលចំពោះអំណាចត្រួតត្រាទៅលើក្រុងយេរូសាឡឹមដែលមានការប្រទីនប្រទង់និងការប្រកាសដាក់ទីក្រុងបុរាណនៅដែនដីប៉ាឡេស្ទីនជាទីតាំងបតិកភណ្ឌពិភពលោកនោះ
កាលពីថ្ងៃសុក្រតុលាការមួយក្នុងទីក្រុងមូស្គូបានកាត់ទោសលោក William Broder អ្នកធ្វើការឃោសនាប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរវិមានក្រឹមឡាំងដោយកំបាំងមុខដោយឲ្យលោកជាប់គុក9ឆ្នាំដោយរកឃើញថាលោកមានទោសពីបទធ្វើឲ្យមានខ្សែធនដោយចេតនាពលរដ្ឋអង់គ្លេសដែលមានតាមកំណត់អាមេរិករូបនេះបានដឹកនាំយុទ្ធនាការមួយជូនជាកិត្តិយសដល់វិញ្ញាណខណ្ឌរបស់អតីតបុគ្គលិករបស់លោកគឺលោកសាគី ម៉ាលីតស្គីដែលបាននិយាយជាសាធារណៈដោយល្អិតល្អន់អំពីការកេងបន្លំប្រកាសដោយពួកមន្ត្រីរដ្ឋរុស្ស៊ីនៅមុនដែលលោកបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងក្រោយពីបានជាប់គុក11ខែនៅក្នុងគុកនៃប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2009តុលាការនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនោះដោយតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ចក្រមេបាននិយាយថា Broder បានត្រូវរកឃើញថាមានទោសហើយបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក9ឆ្នាំនៅក្នុងកន្លែងអ្នកទោសជានិគមជនខាងសន្តិសុខទូទៅតុលាការនេះក៏បានបញ្ជាឲ្យលោក Broder ដែលជាប្រធាននៃក្រុមហ៊ុន Hermitage Capital Management និងដៃគូជាតិរុស្ស៊ីរបស់លោកគុនលោកអូវ៉ាន់ឆេកកាសូវឲ្យបង់ប្រាក់ចំនួន4កណ្ដាក់សញ្ញា2000លានរូបលត្រូវស្មើនឹង72លានដុល្លារអាមេរិកឬស្មើនឹង60លានដុល្លារអឺរ៉ូឲ្យរដ្ឋរុស្ស៊ីរដ្ឋអាជ្ញានៃប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាពួកគេនឹងបន្តទាមទារឲ្យទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសអន្តរជាតិគឺអង្គការ Interpol ធ្វើបច្ចុប្បន្នឈ្មោះ Broder ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡូត
លោកអ្នកកំពុងទៅស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅក្នុងឆ្នាំ2017 ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានក្លាយជាមេដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះស្របពេលដែលលោកមានការទទួលខុសត្រូវច្រើនបន្ថែមទៀតអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាប្រទេសចិនទំនងជានឹងប្រថុយហានិភ័យបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅបរទេសមិនថាប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងឬក៏ការលេចឡើងនៃការគំរាមកំហែងពាក់ព័ន្ធនឹងភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោក Bill Aid នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនហើយលោកភីសុភាដាជួនសេក្រីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកស៊ីជីនពីងគឺជាមេដឹកនាំស្នូលនៃគណៈបកកុម្មុយនីសចិនហើយដោយលោកម៉ៅសេតុងផងដែរឈ្មោះរបស់លោកនិងទស្សនៈនយោបាយរបស់លោកឥឡូវនេះត្រូវបានចារទុកក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់គណៈបកក្នុងនាមជាមេដឹកនាំប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកលោកស៊ីជីនពីងកំពុងដឹកនាំការជំរុញមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីអ្វីដែលលោកហៅថាដំណោះស្រាយរបស់ប្រទេសចិនដែលនេះជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការជួយដោះស្រាយភាពស្រពិចស្រពិលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្នែកនយោបាយនានានៅលើពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះអ្នកវិភាគនានាដូចជាលោក David Kelly ដែលជាប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃក្រុមហ៊ុន China Policy ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានយល់ឃើញថាលោក Xi Jinping បន្តក្តាប់ឱកាសនៅបរទេសនៅពេលដែលឱកាសទាំងនោះហុចឲ្យលោក David Kelly និយាយថា
There's a window of opportunity internationally created by the Trump administration and Brexit and a few other things, Middle East. And there's been despite the risk
មានឱកាសល្អល្អជាច្រើននៅបរទេសដែលបានកើតឡើងដោយសាររដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដោយសារការចាក់ចែងរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយសារបញ្ហានៅមជ្ឈមណ្ឌលពានៅដោយសារកត្តាមួយចំនួនផ្សេងផ្សេងទៀតហើយទោះបីជាដឹងថាមានហានិភ័យក៏ដោយឧទាហរណ៍ដូចជាការកសាងកំពង់ផែនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាដើមក៏ប្រទេសចិនរឹតតែជំនះតស៊ូទៅមុខបន្ថែមទៀត
លោក David Kelly បានបន្ថែមថាឋានៈដឹកនាំរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនគិតថាពេលវេលាឥឡូវនេះគឺជាពេលដែលត្រូវធ្វើសកម្មភាពគម្រោងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយរបស់ប្រទេសចិនដែលជាកម្មវិធីយុទ្ធសាស្ត្រនិងពាណិជ្ជកម្មមានទឹកប្រាក់រាប់លានលានដុល្លារអាមេរិកមានរួមបញ្ចូលនៅគម្រោងនានាដូចជាគម្រោងកំពង់ផែសមុទ្រដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងគ្វាដាប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចកាត់តាមប្រទេសប៉ាគីស្ថាននេះដែលជាប្រទេសរងការគំរាមកំហែងដោយសារអំពើភេរវកម្មជាដើមប៉ុន្តែគេឃើញមានការប្រឆាំងនឹងគម្រោងរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននេះក៏ដូចជាគោលនយោបាយរបស់ចិនផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅតែបន្តពង្រីកឥទ្ធិពលយោធារបស់ខ្លួនដោយការសាងសង់កោះសិប្បនិម្មិតនានានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែប្រទេសចិនក៏បានបង្ហាញនូវភាពបត់បែនផងដែរនៅពេលដែលខ្លួនធ្វើការលើក្រមប្រតិបត្តិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកយ៉ាងខៃហួងសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យមីងឈួនរបស់តៃវ៉ាន់បាននិយាយថាវិធីសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគឺធ្វើតាមគោលការណ៍ផងនិងមានលក្ខណៈបត់បែនផង
តាកែមីកូគូជាទូគួយស៊ីយីងជេសុងពុថុងដេលីងយីជួពុថុងដេជោវ៉ាតានជេជូយោដេយីកឺនជូស៊ី
លោកយ៉ាងខៃហួងបាននិយាយថាបណ្ដាប្រទេសនានាដែលរួមមានទាំងប្រទេសចិនផងដែរត្រូវតែស៊ាំទៅនឹងកម្រិតនៃការចូលរួមផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងទិដ្ឋភាពខុសខុសគ្នាជាច្រើនដោយគោលបំណងអតិភិបគឺការធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យមានជម្លោះឬក៏សង្គ្រាមធំធំកើតឡើងលោកបានបន្ថែមទៀតថាពិភពលោកទាំងមូលដែលរួមមានទាំងប្រទេសចិនផងដែរបានយល់ឃើញរួមគ្នានៅបញ្ហានេះបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនៅតែជាភាពស្រពិចស្រពិលដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសចិនដដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបង្ហាញសមត្ថភាពកាលពីមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះដើម្បីຈັດវិធានការដែលមានលក្ខណៈប្រថុយប្រថានជាងមុនមួយចំនួនដូចជាការអនុម័តការដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងតែងជាមុនលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងនៅពេលដែលកូរ៉េខាងជើងបន្តសាក់លបងជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិករណីនេះមានន័យថាពេលខ្លះត្រូវសហការឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាងមុនថែមទៀតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីជាមានការភ័យខ្លាចថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងកើតឡើងក៏ដោយលោក David Kelly នៃក្រុមហ៊ុន China Policy បាននិយាយថាមានភាពស្រពិចស្រពិលជាច្រើនលោកបានបន្ថែមថារដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump គឺជាការប្រឈមដ៏ខ្លាំងក្លាជាងបញ្ហានៃគោលនយោបាយផ្ទាល់របស់ប្រទេសចិនទៅទៀតលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
If you've got risk economics and risky politics together then you don't just have two times the risk
ប្រសិនបើអ្នកមានគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចមួយប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ និងការធ្វើនយោបាយប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នោះអ្នកនឹងមានហានិភ័យ4ដងឯណោះគឺមិនមែនត្រឹមតែ2ដងនោះទេ
ឥទ្ធិពលរបស់លោកស៊ីជីនពីងក៏បានបង្កើតឲ្យមានឱកាសនិងហានិភ័យផងដែរនៅក្នុងប្រទេសចិនផ្ទាល់លោកយ៉ាងខៃហ្វងបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់លោកស៊ីជីនពីងកើនឡើងនិងការយល់ឃើញជាទូទៅដែលថាលោកស៊ីជីនពីងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកកាន់អំណាច5ឆ្នាំដំបូងក្តីរំពឹងរបស់សាធារណជនទូទៅនិងហានិភ័យនៃការទទួលបរាជ័យរបស់លោកស៊ីជីនពីងនឹងមានការកើនឡើងជាងមុន
លោកគាត់ថាទៅធានដូចនេះ再出现一些作风啊或者操守啊有问题的话那么人们就会觉得
លោកយ៉ាងខៃហ្វងបាននិយាយថាប្រសិនបើសមាជិកនៃក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំរបស់លោកស៊ីជីនពីងធ្វើខុសអ្វីមួយឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយដោយមិនត្រឹមត្រូវសាធារណជននឹងមានអារម្មណ៍ថាលោកស៊ីជីនពីងមិនបានសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយលោកនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងលើរឿងនេះការខឹងសម្បារការបិទពេលថ្មីៗនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្តេញកម្មករចំណាក់ស្រុកចេញដោយបង្ខំនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនិងប្រតិកម្មខ្លាំងក្លាពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ភាគអេសានឲ្យឈប់ប្រើការដុតធ្យូងសម្រាប់ធាតុអាកាសត្រជាក់ក្នុងរដូវរងាមុនពេលដែលការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិចិត្របានបញ្ចប់គឺជាឧទាហរណ៍ពីនីពេលថ្មីៗនេះអំពីការមិនពេញចិត្តរបស់សាធារណជនចំពោះលោកស៊ីជីនពីងអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាពេលដែលបកពួករបស់លោកស៊ីជីនពីងដូចជាលេខាធិការគណៈបកកុម្មុយនីសចិនលោកឆៃឈីជាដើមបានព្យាយាមជៀសពីការប្រឈមទាំងនោះដោយមិនឲ្យមានការប៉ះពាល់អ្វីធំដុំនោះឧទាហរណ៍ពីខាងលើនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីកម្រិតនៃការកើនឡើងនៅហានិភ័យនិងក្តីរំពឹងទុកនានាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការមូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់កុមារហៅកាត់ថា UNICEF រកឃើញថាឆ្នាំ2017ជាឆ្នាំមានអំពើឃោឃៅច្រើនសម្រាប់ក្រុមកុមារដែលជាប់គាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមពីព្រោះក្រុមកុមារនៅទូទាំងពិភពលោកបានរងការវាយប្រហារដោយភៀកគីច្បាំងគ្នាអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការមូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់កុមារហៅកាត់ថា UNICEF និយាយថាគ្មានកន្លែងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ក្រុមកុមារជាប់គាំងក្នុងសង្គ្រាមទេរបាយការណ៍របស់អង្គការនេះបានរកឃើញថាក្រុមកុមារបានត្រូវយកធ្វើជាទីដៅនិងរងការវាយប្រហារនិងអំពើហិង្សានៅក្នុងផ្ទះសាលារៀននិងកន្លែងលេងកម្សាន្តរបស់ពួកគេការនេះបានកើតមានឡើងដោយមិនអើពើដល់ច្បាប់អន្តរជាតិដែលបានត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីការពារក្រុមមនុស្សដែលអាចរងគ្រោះបានដោយងាយបំផុតសេចក្តីរាយការណ៍នេះបង្ហាញតារាងនៃការរំលោភនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅទូទាំងពិភពលោកគឺនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរជាពិសេសក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអង្គការ UNICEF រាយការណ៍ថាពួកកុមារបានត្រូវយកធ្វើជាទីដៅនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយបានត្រូវប្រើជាខែលមនុស្សត្រូវសម្លាប់កំបុតដៃជើងនឹងបានត្រូវជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាយុទ្ធជនថែមទៀតផងក្រុមកុមារបានត្រូវរំលោភសេពសន្តិវៈបានត្រូវបង្ខំឲ្យរៀបការបានត្រូវចាប់ពង្រត់និងបានត្រូវចាប់ឲ្យធ្វើជាទាសករហើយអង្គការ UNICEF និយាយថាផលប៉ះពាល់ខាងរាងកាយនិងខាងផ្លូវចិត្តដោយសារភាពឃោឃៅទាំងនេះលើក្រុមកុមារជាការមិនអាចទ្រាំទ្របានទេហើយជាការនាំឲ្យរន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរ
អូយ
វីដេអូនេះអំពីក្រុមជនអំបូរូញ៉ានៅលើច្រាំងទន្លេមួយក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលទើបបានទៅដល់ទីនោះក្រោយពីបានរត់គេចខ្លួនចេញពីអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសភូមាជាការនាំឲ្យរន្ធត់ចិត្តវីដេអូនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពួកក្មេងៗយំនិងវិជ្ជមណ្ឌលម្នាក់របស់អង្គការ UNICEF ព្យាបាលទៅរោគម្នាក់ដែលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរជាមួយការផ្ដល់ម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់កុមារខ្លះក្នុងបណ្ដាពួកកុមារទាំងនេះនឹងនៅរស់បានក៏ប៉ុន្តែទៅរោគច្រើនអ្នកទៀតមិនអាចរស់បានឡើយរបាយការណ៍នេះផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីការបង្ខាត់ដោយផ្ទាល់និងមិនផ្ទាល់ដែលក្រុមកុមារមាននៅក្នុងសង្គ្រាមមួយចំនួនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកសេចក្តីរាយការណ៍នេះក៏សម្គាល់អំពីកំណើនអំពើហិង្សានៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលបាននាំឲ្យពួកកុមារត្រូវសម្លាប់ត្រូវចាប់រំលោភសេពសន្តិវៈត្រូវចាប់ពង្រត់និងត្រូវជ្រើសរើសដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធឲ្យកាន់កំភ្លើងចូលប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិរបាយការណ៍នេះក៏សម្គាល់ថាក្រុមក្មេងៗ 850,000 នាក់បានត្រូវបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសម្បែងពួកគេនៅក្នុងតំបន់កាសៃនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោកុមារជាង 19,000 នាក់បានត្រូវជ្រើសរើសដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងហើយនៅក្នុងផ្នែកអ៊ីសាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ានិងប្រទេសកាមេរុនមានកុមារយ៉ាងតិចណាស់135នាក់បានត្រូវប្រើឲ្យធ្វើជាអ្នកបំទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតអង្គការ UNICEF និយាយថាក្រុមកុមារបានត្រូវសម្លាប់កំបុតអវយវៈត្រូវបដិសេធមិនឲ្យទទួលម្ហូបអាហារនិងទឹកនិងបានត្រូវជំរុញដល់កម្រិតនៃការរងទុក្ខវេទនាដោយសារការខ្វះអាហារការមានជំងឺនិងដំណើរទង្គិចខាងផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរ UNICEF ថ្លែងថាការនេះកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់សេរីយេម៉ែននិងនៅក្នុងតំបន់មានសង្គ្រាមឯទៀតឯទៀតដែលនៅទីនោះសិទ្ធិនិងសេចក្តីត្រូវការរបស់ក្រុមកុមារបានត្រូវរំលោភដោយមានភាពគ្មានទោសពៃ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rick Tillerson បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាការគម្រាមកំហែងខ្លាំងបំផុតទៅលើសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែជារបបកូរ៉េខាងជើងលោកបានថ្លែងថាការកើនឡើងនៃសមត្ថភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងឆ្លុះបញ្ចាំងពីការគម្រាមកំហែងដោយផ្ទាល់មួយទៅលើសន្តិសុខរបស់យើងហើយក៏ទៅលើសន្តិសុខរបស់ពិភពលោកទាំងមូលផងដែរក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានដើរតួនាទីនាំមុខមួយក្នុងការថ្កោលទោសទៅលើកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលខុសច្បាប់របស់កូរ៉េខាងជើងហើយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីធីលសិនបានជំរុញឲ្យប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យអនុម័តសេចក្តីសម្រេចដែលមានស្រាប់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យបានពេញលេញលោករដ្ឋមន្ត្រីធីលសិនបានថ្លែងថាសម្រាប់ប្រទេសដែលមិនទាន់បានចាត់វិធានការអ្វីខ្ញុំជំរុញឲ្យអ្នកពិចារណាទៅលើប្រយោជន៍ការបដិញ្ញានិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងស្លាប់រស់របស់សកលលោកមួយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាត្រូវមានអ្វីច្រើនជាងនេះដែលត្រូវធ្វើដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅកូរ៉េខាងជើងកាលពីនាទីខែរដូវសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដួចផ្ដើមការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកការទូតក្នុងគោលបំណងដាក់សម្ពាធទៅលើរបបគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងជើងឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាដំងម៉ាត់ដើម្បីបោះបង់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនឲ្យបានពេញលេញកាលពីឆ្នាំមុនសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីធីលសិនបានថ្លែងថាយើងស្នើសូមឲ្យប្រទេសទាំងនេះបន្តបង្កើនការដាក់សម្ពាធតាមរយៈចំណាត់ការឯកតោភាគីការធ្វើដូច្នេះនឹងដាក់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងកាន់តែនៅឯកោទាំងផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចហើយកាត់បន្ថយការគាំទ្រទៅលើកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនលោករដ្ឋមន្ត្រីធីលសិនជាពិសេសបានអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីនិងចិនបង្កើនការដាក់សម្ពាធទៅលើកូរ៉េខាងជើងរុស្ស៊ីបន្តអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរក្នុងស្ថានភាពដូចជាទាសករនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីជាធ្នូនិងប្រាក់ខែដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់កម្មវិធីអាវុធ នុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងស្រដៀងគ្នានេះប្រេងឆៅរបស់ចិននៅតែបន្តហូរចូលទៅក្នុងរោងចក្រកូរ៉េខាងជើងលោក Tillerson បានថ្លែងថាកូរ៉េខាងជើងមានជម្រើសមួយកូរ៉េខាងជើងអាចបំវាយស្ថានភាពវិញបានដោយបោះបង់ចោលកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរខុសច្បាប់របស់ខ្លួនហើយចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍បណ្ដាប្រទេសនានាឬក៏ប្រទេសនេះអាចបន្តថ្កោលទោសប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រនិងឯកោលោក Tillerson បានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាជម្រើសទាំងអស់នេះនៅតែបន្តមានដើម្បីការពារប្រទេសជាតិរបស់យើងលោកបានបន្ថែមថាក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែសង្ឃឹមថាពិធីការទូតនឹងអាចនាំមកនូវសេចក្តីសម្រេចមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តឲ្យកូរ៉េខាងជើងទទួលខុសត្រូវចំពោះអាកប្បកិរិយាដ៏ប្រហើននិងគំរាមកំហែងរបស់ខ្លួនលោករដ្ឋមន្ត្រី Tillerson បានថ្លែងទៀតថាយើងស្នើឲ្យគ្រប់គ្នាចូលរួមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយសាមគ្គីភាពមួយដើម្បីសម្រេចបាននូវការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីឧបទ្វីបកូរ៉េឲ្យបានពេញលេញនិងជាក់លាក់ពិតប្រាកដមួយ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យមេដឹកនាំកូសូវូកុំឲ្យកែប្រែអ្វីចំពោះតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមមួយដែលបង្កើតឡើងដើម្បីជំនុំជម្រះទោសសំណុំរឿងដែលកើតចេញពីសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសដើម្បីទាមទារឯករាជ្យនោះអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកសេហេតណាវិតបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការព្យាយាមថ្មីៗរបស់សភាកូសូវូក្នុងការលុបច្បាប់តាក់ទងនឹងតុលាការជំនាញមួយនេះលោកស្រីបានទទូចដល់មានដឹកនាំនយោបាយកូសូវូឲ្យរក្សាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះកិច្ចការតុលាការនេះហើយទុកអំណាចនិងយុត្តាធិការរបស់តុលាការដោយគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Rex Tillerson បានមានប្រសាសន៍នៅសប្តាហ៍នេះថាការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងតំបន់បាកង់មិនទាន់ហួសពេលទេហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាគាំទ្រយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះមហាក្រុមហ៊ុនផ្នែកបណ្ដាញសង្គមគឺក្រុមហ៊ុន Facebook និង Twitter អាចប្រឈមមុខនឹងទណ្ឌកម្មក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនទាំងនេះខកខានក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីយុទ្ធនាការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតរបស់រុស្ស៊ីដែលប្រើទំព័រក្រុមហ៊ុនទាំងនេះក្នុងការបញ្ចេញព័ត៌មានយ៉ាងសំខាន់តាក់ទងនឹងការធ្វើប្រជាមតិអំពីការចាក់ចែងរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា Brexit កាលពីឆ្នាំទៅនោះនេះបើតាមការព្រមានរបស់ប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាអង់គ្លេសក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះត្រូវគេផ្ដល់អសនវិទរហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែមករាដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហានេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.